Familiologia. Familiologia.
Da vidimo koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije. Razmisli malo. Šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Familiologija!
Ovo je Radio Nemo. Doleteće ptičice, junuće se grana, otpanuće jabuka, dignuće je an. Ne zaboravak čekaju ovi zmaji. Ovo je Radio Neven.
Nije Radio Neven, ovo je emisija Familiologija, ali ne zaboravak čekaju ovi zmaju svakako jeste bio u emisiji Radio Neven. Jeste danas i bit će i u buduće, kad ne budemo slavili 180, odnosno obeležavali, možda i slavili jer je zaslužio da slavimo svaku njegovu pesmu Čekaj ova zmaj. Ove godine se obeležava 180 godina od rođenja Jovana Jovanovića Zmaja, to će biti 6. decembra. Da Zmaj umro 14. juna, dakle za dva dana će biti taj datum 1904. godine i zbog toga danas u emisiji u porodičnoj priči slušamo priču o Jovi Jovanoviću Zmaju koji stoji na počecima srpske književnosti za decu koja je zauzima veoma važno mesto u svetskim književnostima za decu. Izuzetna je, ima mnogo kvalitetnih pisaca i pesnika, ali nećemo o tome. A o nekim finim mladim ljudima koji dolaze u Beograd jako rano i koji verovatno još uvijek negde u sebi, u nekim noćima kad ne mogu da pozaspivaju, sebi čitaju i recitaju Zmaja, govorit će nam gospodin Milovan Pavlović, direktor doma za učenike Jelica Milovanović. Jeste tako zove Milovane?
Tako.
Tako se zove. Mi se dugo poznajemo, sarađujemo, ne vidimo se tako često, niste mi tako često gost, ali uvek volim da dođete. Jer pričate o deci koja u vaš dom dođu sa koliko godina?
Pa najpre da vam se zahvalim na pozivu. Meni je također zadovoljstvo da sa vama razgovaram, da gostujem kod vas u emisiji. Pozdrav i za vas i za slušalce Radio Beograda. Dakle, u dom učenika se dolazi sa 15 ili 16 godina, tad kad neko od učenika koji nisu iz Beograda, dakle iz unutrašnjosti, odluči da svoje školovanje nastave.
Pa čak i rano, ranije, 14, 15,
pa i ranije,
16,
imamo,
kad završi osnovnu školu.
Da, čak nekad i pre. Iz matematičke gimnazije imamo eksperimentalno odeljenje 7. i 8. razred, eto znači sa 13 i 14 godina najmlađi stanari doma.
Oni su baš deca, ja?
Pa u pravom smislu reći, jel zaista
plaču?
Deca. Pa ponekad, ali se čini mi se više vesele i raduju se tom nekom i novoj sredini i novim poznanstvima, novim drugovima, drugaricama, sve je to začinjeno nekim finim ovako doživljajima, ima i tih tužnih ponekad.
A kako roditelji, jel zovu redovno, jel
pa
zovu svakog dana?
Pa zovu roditelji, vaspitači su redovno u kontaktu sa roditeljima i jedni druge pozivaju, dakle prati se svako od učenika ponaosob i ta komunikacija je zaista od velike koristi nama jako, jako značajna.
Ponekad uteha i detetu, ali Boga mi je roditelju. A i vi ste... I vi ste bili učenik doma, jel? Bili ste u domu?
Kao student sam bio u domu.
A niste
kao
tako
učenik
mali,
nisam, ne. Ali druga je to priča, drugo vreme, drugačiji.
Dakle ste Milovane?
Pa ja sam rođen u Republici Srpskoj, odnosno u Bosni i Hercegovini, završio gimnaziju, došao u Beograd i...
A
evo,
bili ste i džak pešak, jel?
Da, u osnovnoj i srednjoj školi, da.
To ćete nam pričati, to je interesantna priča. Evo, sad ste na čelu jednog značajnog mesta u Beogradu koje se zove dom Jelice Milovanović, gde dolaze najbolja deca iz Srbije, ona koja nemaju mogućnost da u svojim mestima završavaju ono što žele i koja nemaju mogućnost da im roditelji iznajme stanove da u njima žive. A u familiologiji na ovom mestu obično ide manje prijatna priča, ali upravo o tome danas govori doktorka Ljiljana Radojičić. Ta neprijatna priča može da se postavi drugčije.
Zubar!
Mi predlažemo roditeljima da dovode decu kad i sami dolaze na redovne kontrole, da bi dete videlo da to nije ništa strašno. Veliku ulogu tu igraju stomatolozi, ali čini mi se najveću roditelji, jer oni treba da pripreme svoje dete već kod kuće da to nije ništa strašno. Ako roditelj već ima strah od stomatologa, sigurno će taj strah preneti na dete. Veoma je značajan taj prvi pregled, jer je to utisak koji ostavljamo na dete za ceo život. Zato je najbolje njega obaviti u trenutku kada ne postoje bolovi, kada ne postoji nikakav problem. I mi predlažemo da deca dolaze već sa godinu dana, da se zubići pregledaju i da se daju saveti kako održavati higijenu, kako se hraniti. To je najbolji period.
I evo nas ponovo, dakle, da se ne bi deca plašila odlaska kod stomatologa, i mi roditelji možemo mnogo da pomognemo, odnosno presudno je šta ćemo i kako ćemo reagovati. A naš profesor dr. Miodrag Zdravković, endokrinolog, u serijalu u kome gostuje kod nas govori o gojaznosti kod dece, što je izgleda pojava. Sve češće srećemo decu koji imaju više kilograma. Kako se to kod vas rešava, gospodine Pavlović? Kod vas deca jedu ono što se spremi u kuhinji, imaju tri obroka, imaju užinu neku?
Tri obroka.
I ko priprema? To je pod...
Pa to je naš restoran, naša kuhinja. Dakle, obroci se spremaju u domu po recepturama koje su verifikovane. Dva jela za svaki obrok da bi se moglo odabrati, ali svakako ima sporadično i gojaznih učenika, dece, uprkos nekim sportskim aktivnostima koje organizujemo, verujem i u školi, fizičko vaspitanje je dobro došlo. Međutim, evo od pre godinu ili nešto malo više, o tome brine i stručnjak za ishranu kad je reč o našem domu, dakle nutricionista koji učestvuje u pripremi jelovnika, praćenju pripremanja jela, odabiru namirnica i sve to preračunato u kalorije, nutritivne vrednosti, energetske i sve ostalo.
Dakle, nauka u službi zdravlja je sigurno na delu kod vas. Još ćemo govoriti o gojaznosti kod dece, to je očigledno veliki problem. Mnogi su uzroci za to. Bavit ćemo se i tim temama. Vi verovatno niste kao đak pešak imali problema sa gojaznosti.
Ne, daleko od toga. Pogotovo što pored tog pešačenja sam toliko potrošio vremena i kilometara jureći za loptom. Znači, nisam imao, ali u svakom slučaju treba obratiti pažnju na to i moram reći da naš nutricionista individualno radi sa učenicima, planira i uči ih, odnosno odabira način ishrane kako izgubiti na težini.
Danas moja koleginica Zorana Bokar nam čita tekst sa stranih sajtova, obično skidemo te tekste. Ovoga puta reč je o budućim mamama, odnosno trudnicama i dilemama i pitanjima koje one same sebi postavljaju, a ponekad postavljaju i društvu. Možda će se i naše mame naći u nekim pitanjima, ali boga mi i odgovorima koje ćete čuti upravo evo iz Zoraninog tumačenja ovog teksta.
Zaposlena mama. Pitanja i odgovori. Do kada ću da radim kada zatrudnim? Trudnica, ako nema komplikacija, može da radi sve do 9. mjeseca. Naravno, ponešto treba izbjegavati. Naporne poslove, penjanje uz stepenice, ekstremne temperature, zadimljene prostorije. Buduće mame moraju također da prave češće pauze i odlaze sa posla ranije, ako se previše umaraju. Posle dužeg stajanja treba da sednu i podignu stopala. Dugo stajanje, podizanje teških predmeta, savijanje i slične pokrete treba izbjegavati u posljednja 3 mjeseca trudnoće. Također, trudnice moraju da imaju redovne obroke. Dakle, ako posao nije stresan, bolje je da buduća mama radi. Ja bih radije da ostanem kod kuće. Mnoge žene osjećaju da imati bebu nije samo posao koji obaviš i gotovo. Beba je potpuno bespomoćna bez vas. Potrebni ste joj na mnogo načina. Kada se dete rodi, shvatit ćete da ne možete život da nastavite po starom. Ne samo zbog toga što ste potrebni bebi, već i zbog toga što osjećate da je pogotovo u tom periodu roditeljstvo poziv sa punim radnim vremenom, a vi mama celoga dana. Hoću li se vratiti na posao? Na ovo pitanje odgovor ne može da bude crno-beli. To zavisi od mnogo činilaca, financijske situacije, financijske i emocionalne podrške partnera, mogućnosti da se pronađe adekvatna dadilja ili neko ko će brinuti o bebi. Mnogim majkama njihova beba je centar sveta, ali to ne znači da ostali delovi života treba da nestanu. Žene, majke u najboljim godinama i za razvijanje karijere ne treba od nje i da odustanu, jer može se desiti da kao celodnevne mame odjednom postanu same sobom nezadovoljne, a to nezadovoljstvo će se preneti i na bebu, što sigurno nije dobro. Kada da se vratim na posao? U većini zemalja žene imaju 3 mjeseca plaćenog porodiljskog odsustva. Mnoge kompanije ipak imaju mnogo liberalniju politiku u vezi sa ovim, pa produžavaju porodiljsko na 6 mjeseci. Ako nisam celodnevna mama, koje su još mogućnosti? Većina žena okleva da razgovara sa svojim nadređenim i zamoli ih da im omoguće da usklade i roditeljstvo i posao. Žene bi trebalo da preduzmu inicijativu i razmatraju opcije kao što su fleksibilno radno vreme, skraćeno radno vreme, rad od kuće ili posao na bazi razmene.
Naravno, već najavljenog profesora Miodraga Zdravkovića koji govori o gojaznosti kod samih beba, niste čuli jer sam ga ja preskočila. Profesor, izvinjavam se, ali evo, čućemo vas sada. Dakle, i bebe mogu da budu gojazne.
Svakako da možemo da govorimo o gojaznosti kod beba kada dete ima telesnu masu koja je nesrazmerno velika u odnosu na njegovu telesnu dužinu. I onda se naravno treba preduzeti neke mere da se taj stepen gojaznosti sa rastom smanjuje. Naravno da se nikada ne preporučuju mere da odojče slabi, odnosno mršavi, odnosno da gubi u težini. Ali to je složen problem kojim opet treba da se bave profesionalci. Znači, savete za ishranu gojazne odojčati apsolutno treba da daju veoma iskusni pedijatri. I'm at a payphone trying to call home all of my change I spent on you. Where have the times gone, baby, it's all wrong. Where are the plans we made for two? Yeah, I know it's hard to remember the people we used to be. It's even harder to picture that you're not here next to me. You say it's too late to make it, but is it too late to try? And in that time that you wasted, all of our bridges burned down. I've wasted my nights, you turned out the lights.
spending all this money while you sitting around wondering why it wasn't you who came up from nothing. Made it from the bottom, now when you see me, I'm stunting. And all of my cars are with a push of a button. Telling me I changed since I blew up or whatever you call it. Switched the number to my phone so you never could call it. Don't need my name on my show, you can tell it, I'm ballin'. Swish, what a shame, could've got picked. Had a really good game, but you missed your last shot. So you talk about who you see at the top or what you could've saw, but sad to say it's over for. Phantom pull up, valet, open doors. Wished I'd go away, got what you was looking for. Now it's me who they want, so you can go and take that little piece of shit with you.
I'm at a bonfire trying to go home on the change I spent on you. Where have the times gone, and it's all.
Ovog leta stiže događaj kakav ste dugo čekali. Letnja revija filmskih hitova, blockbuster, komedija, akcija, thriller i pomalo drame. Brad Pitt, Halle Berry, Ryan Gosling, Sandra Bullock, Vince Vaughn, novi filmovi Almodovara, Soderberga, Windiga Refna, Winterbottoma i ekskluzivna projekcija jednog od najvećih spektakala sa velikog platna, Kleopatra, u novom remasterizovanom izdanju. Sava Centar, Beograd, Arena Cineplex, Novi Sad i Vilingrad, Niš. Od 14. do 19. juna. Prodaja karata na blagajnama Sava Centra i u odabranim Greenet kafeima, blockbuster.ncf.rs.
Samo blues. Novi album grupe Kristali. Izdanje PGP RTS-a Samo blues u prodaji. Eko.
Ovo je Radio Beograd 1, emisija Familiologija o porodici, o porodičnim odnosima, što bi rekli oni najmlađi koji gostuju ovde, o strinama, tetkama, nauka o strinama i tetkama. A jednu malu pravu nauku o odvajanju od roditelja u nekim mladim godinama može da nam ispriča gospodin Milovan Pavlović, direktor doma za učenike, Jelica Milovanović. Ali pre toga, vaš je dom, mešoviti dom i za dečake i devojčice, ali tako? Tako. Ovih dana je bilo nekih priča o i mogućnosti da se u jednom velikom gradu u vrtićima odvajaju dečaci i devojčice u vrtićima. Kao nekakav eksperiment koji postoji u Rusiji. Ako dva veliki dečaci i devojčice žive, rastu, uče zajedno. Šta vi mislite o tom?
Pa za razliku od njih, mi smo ih spojile. Obzirom da se malo i našalim da je dom bio ženski do isključivo do 80. godine.
Ovi od prošlog veka?
Jeste, znači pre 30. godina. E tad dolaze i dečaci u dom i inače smatram da je to prirodna sredina, društva vršnjaka, da je mnogo bolja atmosfera za odrastanje, vaspitanje, šta god u toj okolnosti, da su jedni i drugi zajedno.
A kad ste vi bili u domu, je li bilo onda podeljeno?
Kad sam ja bio u studentskom domu, bili su blokovi muški i ženski, posjete određene u nekim danima, četvrtkom, od ne znam, još u studentskom domu. Znači, prevaziđena su ta shvatanja i vremena. Ovo je nešto što je, mislim, najbolje i najprirodnije i ne treba od toga praviti nikakvu drugu priču. Dakle, prirodna sredina i ne može se
pogrešiti.
Ne može se pogrešiti.
A kad dođu sa tih svojih 13, 14, 15 godina, šta im je tu najteže? Kako se, to su ipak nezgodne godine, počinje onako puberte da trese, ne samo u tim nekim nesnaženjima, u nevaljalucima, nego i u, ili pate oni za roditeljima sa 14 godina?
Hajde malo dozvolite mi da kažem malo neku reč više o ovome. Dom je po definiciji ustanova koja prima učenike iz drugih gradova koji se školuju u Beogradu, ali je dom i to da se oni druže, da se stiču sjajna prijateljstva, da zajedno odrastaju, da dolaze u situaciju da brinu na neki način sami o sebi, jer su roditelji...
Jedni o drugima.
Jeste, jedni o drugima, dok je neko u školi, čuvaju se stvari, čuva se mesto u čitaonici, ispred televizora. Dakle, jedna sredina koja, po mom dubokom uverenju, utiče pozitivno. Ljudi nauče na vreme ili nešto pre vremena, nešto što je neophodno i što je potrebno da u životu jednog čoveka da se nauči da se savlada, da se osamostali. Dakle, i sve te aktivnosti koje mi organizujemo idu u tom smeru. I mi, kad je reč i o teoriji, o praksi, govorimo da je samo vaspitanje najkvalitetniji, najbolji oblik vaspitanja. I verujte,
da, to pravo vreme, 14, to nije rano sa 15 godina da brinu sami od sebe, o sebi.
Pa,
kako oni ostanu bez pare, ostanu bez kredita na mobilni telefon, ostaju, pa šta rade kad potroše pare prvih 10 dana?
Oni kažu, a što telefoniraju, imamo telefon, šalim se. Naravno da je ta komunikacija sa porodicom svakodnevna, sa roditeljima, da se svakako vodi računa o tome i kad treba poslati novac i kad treba popričati, posavetovati.
Kad treba tražiti novac, to je najbolja komunikacija.
Tražiti, kad treba paket poslati sa kolačima. I,
dolazi znači, paketi, jel?
Pa da, dođu. Mm-hmm. Tako da, moje neko iskustvo je da nije rano, da uglavnom ti mladi ljudi kad odrastu nose jednu dozu samopouzdanja koju možda ova druga populacija većinska koja nije bila u domu i nema. S druge strane, kažem, ostaju ta prijateljstva i druženja i ostaju neke i navike kulturne, higijenske, da ne kažem.
I a što još... su loše strane?
A loše strane? Pa nije to raskoš niti taj roditeljskog doma gdje vam je sve na raspolaganju. Dakle,
mada mnoga djeca nisu baš u raskošnim porodicama, ne žive, čim oni moraju u domu da žive.
Svakako. Da. Ali ima i djece koja možda žive, pa im dom u tom pogledu dođe kao neka skromna sredina, i što također nije loše. Nije mana učiti se skromnosti. S druge strane, imate djecu koja dolaze iz nekih porodica gdje je ta porodična harmonija malo možda poremećena, narušena, pa su deca na neki način u situaciji da slušaju ili svađe ili neke druge, da prisustvuju nekim scenama koje nisu za njih. Pa u tom pogledu, pokatkad mi se čini da im dom dođe kao
pravi dom.
Pravi dom, kao utočište gdje će se moći i odmoriti i malo osloniti.
A na osnovu toga, te dece koje do... Koliko ima dece? 300 dece?
Mi imamo 460.
Pa to je jedna mala... Može se napravi kao tipičan uzorak. Šta biste vi rekli, u kakvom je stanju porodica u Srbiji gledano sa stanovišta dece koja dolaze kod vas? Jel mi imamo stabilnu porodicu, imamo razorenu porodicu, siromašnu, kakva nam je porodica?
Pa ne znam da li su neka istraživanja rađena, ali ja bih
ali
rekao...
Ali vi po vašoj deci, šta biste...
Po mojoj proceni, to je negde slično ostatku ili onoj većinskoj populaciji. Imate i uzornih porodica gdje su predivni odnose, ali zarad školovanja, zarad znanja i budućnosti, deca se upućuju u Beograd na školovanje. Imate i ovih drugih, nažalost, pokatkad, gdje te harmonije nedostaje, ali deca se nekako, ajde kažem, neskromno, možda oslone i na nas u nekom trenutku. Pa svakako. Svakako, i o tome vam bolje govorili moji vaspitači, stručni saradnici koji svakodnevno u kontaktu sa njima i koji imaju i zadatak da im pomognu u tom periodu.
Vratit ćemo se na tu temu. Vratit ćemo se, a ono što sledi već smo najavili, dakle, priča o Jovanu Jovanoviću Zmaju. Ove godine obeležavamo 180 godina od njegovog rođenja, a umro je 14. juna 1904. godine.
Preko Praga. Porodična priča.
Čiha, čiha, četiri noge, sve četiri krute. Čiha, čiha, mi idemo na daleke pute.
Rođen je u Novom Sadu 1833. godine, u uglednoj građanskoj porodici.
Još dok je bio u Kolevci, pesnik Sima Milutinović rekao mu je da Bog da bio pesnik. I Zmaj je to i postao.
Dobro jutro, peto kukuriče. Evo već se ugasilo u sobi kandilče.
Zmajev pradeda, cincarin Konstantin, doselio se u 18. veku iz makedonskih krajeva u Novi Sad. Trgujući žitom i stokom, obogatio se, pa je njegov sin Jovan, već veoma ugledan trgovac, dobio i plemstvo.
Gledaš je li moga konja, gospodaru stari? Ne znaš je li konj ili ptica lastavica? Skidaj naočari, ne možeš se nagledati, već kajde pazari.
Zmajev otac Pavle, advokat i senator, bio je među prvim novosadskim građanima. Jovan je bio prvo dete, a posle njega rodila su se još 4 sina i jedna čerka. U životu će ostati samo 3 Zmajeva brata, Đura, Kornel i Mita. Osnovnu školu završio je u rodnom gradu, a srednju u Halašu i Požunu. Studirao je prava i medicinu. Na studijama u Beču je upoznao svoje buduće prijatelje, Branka Radičevića, Svetozara Miletića i Đuru Jakšića. Kada se kao diplomirani pravnik vratio u Novi Sad, upoznao je svoju buduću suprugu, Ružu Ličanin. Ruža i njihova deca bili su njegova najveća inspiracija. Nadahnuli su ga da napiše zbirku pesama Đulići.
Oker, karmin, ultramarin, to su samo blede šare. Da su suze razne boje, ja bih otišao u slikar. Molovo bih slike vedre, sve štok u vašem prija. Mesečina kako je meka, kako zvezda jato sija, kako lepo zora rudi, kako zdivno sunce rađa, a na mora mirni grudi, kako spretno plovi lađa, kako uviš ševa leta, kako nevu grli sreća, kako krasno ruža cveta, kako je život pun proleća. Take slike ja bih svetu brže nego pesmu dao. Nikom nikad ne bih rekao čime sam ih molovao.
Ruža i Jovan imali su 5 dece, 5 Đulića. Mirka, Tijanu, Savu, Juga i Smiljku. Smiljka je jedina ostala u životu, dok ostalo 4 nisu doživeli ni detinjstvo. Ubrzo je umrla i Ruža. Iz ove porodične tragedije proizašao je niz elegičnih pesama skupljenih u zbirku Đulići u Veoci.
Vremenu je tako sčini vekovečno večit traj. Ovom svetu, toj praznini, nigde počet, nigde kraj. Večno samo, e pa šta je prostor taj? Ispuniti kadar ga je jedan cigli uzdisa.
Pored lirskih pesama, Zmaj je pisao i satirične i političke pesme.
Ovo je Radio Neven. Doleteće ptičice, junuće se grana, otpanuće jabuka, dignuće je an. Ne zaboravak čekaju ovi Zmaj. Ovo je Radio Neven.
Poznat je i po uredništvu i izdavaštvu književnih, političkih i dečjih časopisa Žiža, Star Mali, Neven i Zmaj. Zmaj mu je ostao nadimak dobijen igrom reči 3. maja, po julijanskom kalendaru kada se održavala majska skupština.
Muzika.
Jovan Jovanović Zmaj umro je 14. juna 1904. godine u Sremskoj Kamenici. Verovao je u šta je najteže verovati, jedinstvo naroda i ljubav.
Zar vas, deco, nije strah? Sad sam dete koji vi, pa čarlijam koji gdi. Sad sam vihor, momče holo, igram kolo naokolo.
First sound of the morning bird, won't be long until we stir. Reach over to the pillowcase, I only feel a cold empty space. We were hit so hard by the street, walking in the still summer heat, like faces in an air. See, I wait for you to ride on with me. Should have seen it coming, there were more than warning signs, but I was blind. We could work it out if you would let go of your pride, make up your mind. You know we always try. Rushes on the riverside, they're swaying in the rising tide. We have only us to give, and I want something more than this. I should have seen it coming, there were more than warning signs, but I was blind.
Još malo familijologija, priča o porodicama, o raznim porodičnim pričama ovdje slušamo. Jel pričaju deca o roditeljima među sobom, sa vama? vam dođu nekada da im ispričaju ili zaborave čim dođu i odvoje se?
Pa pričaju, ali kad su te neke diskretnije teme, radije se obraćaju vaspitačima, stručnim saradnicima.
Vi imate tamo i psihologa, da, i psihologa, defektologa, pedagoga, i pedagoga.
20 vaspitača, i to je naša ta ekipa koja brine o vaspitanju.
Evo sad smo pričali kako u stvari ne postoji opšte pravilo za svu decu, svako dete je na isti način, a kako se radi sa detetom, ili ima dece koja se vrate kući, koja ne mogu da izdrže?
Pa moram priznati da ima, ali zaista retko, to je možda 1-2% ili 1-2 slučaja u toku školske godine, i to ako se dogodi, to se dogodi negde na početku školske godine po pravilu septembra, i već taj rastanak nije ni bolan, ni naprosto neko se nije privikao iz nekih drugih razloga, želi da se vrati, i onda se to na taj način završi da ne ostavlja posledice.
Da. To su deca koja su dobri đaci, koja su talentovani, pomenuli ste matematičku gimnaziju, jel? To su filološke gimnazije,
dakle,
muzičke škole.
Konkurs je takav da uspeh nosi gro bodova i malte ne garantuje prijem ukoliko su odlični ili sa prosekom, velikim prosekom. Tako da je struktura učenika u domu u tom pogledu više nego poželjna. Odlični i poneko vrlo dobar, otprilike.
I ali ostaju dobri đaci tokom 4 godine škole, ne pratite to?
Pratimo, mi za nas pratimo. Dakle, uspeh koji su donijeli, uspeh na kraju školske godine i na kraju 4. godine. Pa, ako ima pada, on se dogodi u 1. razredu srednje škole.
Tad, to je kad se menja, i drug, da.
I prirodno i zaočekivati. Kad se menja sredina, kad se menja i kriterijum, i verovatno i škola i sve. I tad dolazi kod jednog, pa da kažem, znatnog broja do nekog manjeg ili malo većeg pada, kod jednog broja ne. E onda već 2., 3., 4. je otprilike neka konstanta koja se blago povećava.
Verovatno to kažete da vaspitači brinu o njima, pa im daju i poneki savet i tako. Verovatno i nekad i krišom dolaze jedni od drugih. Ko je vama dao dobre savete u životu?
Pa, pričao sam na početku da sam ja bio đak pešak, da nas je u porodici bilo 7 dece, da smo, znači, jedna velika patrijarhalna porodica. Pa verovatno roditelji i otac koji je bio na
čelu. Što znači patrijarhalna porodica u vašem slučaju?
U mom slučaju, pa znači neko čuvanje nekih tradicija koje su u tom periodu možda bile i nepoželjne i zaboravljene. Dakle, moji su roditelji, moja strina bili isključivo tog nekog pravoslavnog vaspitanja i posvećeni tome. U mojoj kući je bilo maltene sramota zapevati, zaigrati. Eto, taj pečat smo mi ponijeli sa najvećim savjetom i njihovom željom da negde se u životu pronađemo, da završimo školu, da će nam to biti mnogo bolje i mnogo lakše ući u život punim onako kapacitetom. Da,
vi ste...
da tu prosto na tom malom seoskom imanju nema mesta i da je to, eto, tako se i dogodilo.
I vi ste iz te sredine došli u veliki grad, završili fakultet.
Da, sa previše kompleksa, strahova, onako ubeđen da ništa neću moći ni upisati, ni završiti. Nešto slično kao što, ali učenici koji sada dolaze u dom, verovatno i oni o tome negde razmišljaju, ali moram reći stvarno da to nešto nije dugo trajalo, da sam se nekako prilagodio.
Da. Danas se često među mladim ljudima postavlja pitanje iz raznih razloga, poremećenih nekih sistema, sa svih strana, nekakvih teških načina ili lakih načina za zapošljavanja, govori se o korupciji, pa mladi ponekad ne veruju u važnost obrazovanja, u važnost školovanja. Vi ste na izvoru gde se školovanje neguje.
Pa, tako je. I kod nas u domu postoji maltene kult učenja i napredovanja u svakom pogledu, a u tom najviše. I nama je centralna oblast, kad reč o vaspitanju, učenje. Ali ima i neverica, ima i sumnji u to, prosto život i ova svakidašnji događaj na neki način idu u tome na ruku. Prosto se nekad zapitate ko su uzori tim mladim ljudima, da li je neki sistem vrednosti poremećen ili nije. Ali opet nadam se da taj osnovni pravac nije ugrožen i da će...
Čim ima toliko dece koja kod vas hoće da se školuju, znači da ta želja za školovanjem i nije i ne pada. A jedan od, da tako kažemo, krivaca za to što deca provode sve više vremena na nekim drugim stranama, a ne tamo gde bi možda trebalo da se igraju ili da uče, i su računari, odnosno internet. I to ide u našoj rubrici koja se zove... Znači...
3-4 sad.
Was that really necessary?
Is that it?
I think so.
Virati! Pirati.
Pirati vuku na svoju stranu, odnosno neki stvarni gusari i pirati postoje na internetu. Pravoslav Plavšić, psiholog, istraživač medija i autor kodeksa Deca i mediji, danas počinje malu priču u okviru svog serijala o internetu, i dragoceno je ono što će nam ispričati.
Današnji interaktivni mediji ili socijalne mreže ili ono što može preko interneta i uopšte od kuće da se komunicira je jedna blagodet ovoga veka, i verujemo da će to da promeni sliku sveta u toj meri da ljudi danas vrlo lako dolaze do informacija svih vrsta. Naravno, informacije i znanje su dve apsolutno različite stvari. Znanja ima, uslovno rečeno, manje od informacija, nekad je bilo obrnuto, tako da mi zamenjujemo stvari pa mislimo kad smo informisani da je nešto i znamo. E sad, tu je problem, ako decu dobro opskrbimo nekim znanjima, oni će lakše da se suoče i sa tim informacijama. To je kanal ili jedna cev koja ima dva kraja, oba su otvorena, i vi kad ste na internetu ili e-mailu ili na bilo kojem takvom interaktivnom mediju, vi imate oba kraja, znači s jedne strane imate neki ulaz i neki izlaz, i vaše informacije ili vaše poruke putuju ne samo do onoga do kojega ste vi, kome ste vi poslali, nego putuju preko nekih servera, preko nekih, bog te pita, da ne kažem sada gde su smešteni ti centri u koje sve te informacije dolaze, i sada neću da pravim od toga nekog bauka, ali hoću da kažem da mora i dete da bude svesno, kao i svaki čovjek koji sedne pa u svojoj tišini za svojim stolom u stonu lampu, sedi na miru noću pa ne znam šta radi, on misli da je to intimna stvar. To je samo privid. Daleko od toga, i sasvim je sigurno da ili tada ili bilo kada te poruke i to ponašanje je zabeleženo negde, ostaje negde, i drugi imaju prilike da vide. I to ne treba da nas plaši. Danas je sve takav. Treba jednostavno da znamo da je to tako, pa da onda ne mislimo da se ne zavaravamo, nego da kažemo, kao što bismo rekli u javnom kontaktu, ono što mislimo, jel?
Stand up, stand up, stand up.
evo još samo da završimo, da nešto proslavimo. Proslavili ste dan doma, jel? To je bilo sad u maju.
Da.
Bilo lepo, kao i svake godine.
Bilo
je. To vaši đaci razne stvari znaju i pokažu. A u julu vam dolaze novi da se prijave, jel tako?
Tako je, u julu od 8. do 16. prijavljivanje za narednu školsku godinu. Dakle, svima onima koji po prvi put treba da dođu, ovo je poziv da se ničega ne plaše. Domovi su fina i prirodna sredina, čeka ih dobro društvo i dobro organizovane ustanove koje će da brinu o njima, a oni da se osjećaju sasvim, sasvim dobro i prijatno.
Mora da se naglasi to, ili postoji drugčije mišljenje o domovima?
Pa nekad bojim se da u javnosti postoji, obzirom da to nije neka velika krupna branša i da se o tome malo piše, malo priča, pa se često javljaju asocijacije tipa sivi dom. Dakle, nikako toga nema i zahvaljujući pre svega i državi i Ministarstvu prosvete, domovi učenika su poprilično materijalno osposobljeni, renovirani, uređeni, tako da je život u domu zaista pristojan ko je želi da se i ko ima želju da osjeti život u domu, treba samo da se raduje dolasku u domu.
Da. Lako je ovo da pričate to, mnogi to neće. Pričali smo mnogo puta u našim emisijama o tome, čini se da su roditelji nekad mnogo uzbuđeniji, pa valjda je to i prirodno, je tako?
Pa jeste, mi to obično kažemo kad po prvi put dolaze, pa da više plaču roditelji nego deca, ali prirodno je to, brzo to prođe, ta kriza ne traje tako, prilagođavanje ne traje tako dugo, znači posle mjesec ili dva, sve je na svom mjestu.
Sve će to jednog dana biti anegdota, kaže jedan moj kolega, ali nikako da dođe taj dan. Hvala vam gospodine Pavloviću, želim vam dobru decu, da ne plaču, da budu zadovoljni i da dobro završavaju svoje škole.
Hvala i vama, budite uvjereni da će biti tako.
Nataša Mančić, Sanja Urošević, Andreja Andrejić, Branislav Jerković, Aleksandar Kostić i Vesna Ćorović-Butrić vas pozdravljaju, a čeka vas Miodrag Novaković u Azbuci zvuka. Doviđenja.
Azbuka zvuka!
Azbuka zvuka!
Igramo se poznate igrice.
Domaće i šumske zveri!
Igramo po svojoj meri!
Kad je neko pametan, onda kad tad poželi da i druge nauči pametno.
Mišljeno, glavu zbog tebe oskolice. Zašto moraš da mi guraš noge? Zašto?
To bi ne bi bilo izvinilinka. To ne bi bilo toga. To bih bilo, zove hitnu pomoć. Znači, nema lišina. Ne možeš to da radiš, čoveku. Ne možeš to da radiš detetu. A, Višnja, pod jednu stvar moju ti kažem.
I ovdje cupaš decu i kad je tvoja igra i kad
ste... Cupaš decu.
Nisam to rekla.
Jesi.
Slušaj, čovek je detet.
Ogromno detet.
Naše baki možda ne izgledaju mlado, ali naše mama i tate i naše bake se spajaju.
Zašto se dve bake grle, smeju i raduju kad se sretnu na ulici?
Pa zato što su se poznavali kad si bile u vrtiću, zato se one smeju i raduju.
Eto, a na to niko i ne pomišlja.
Ja bi sve to govorila, samo da su me pitali.
Radio je mađioničar, to je moj čarobni štapić. Odmah ispunjava sve želje.
Ajde u razno što magično da se uverimo da je to štapić. Ajde, pretvori da taj čarobni štapić bude ključno. Ajde da se ja pretvorim u dinosko čudovište.
Hoćeš da budeš čudovište? Jesi li dobro razmislio? Jeste li svi dobro razmislili?
Da!
U redu. Čiriba, čiribu, čiriba, čiribu. Čekaj, čekaj, nije to najveće čudo. Najveće čudo je što mi negde u glavi čuvamo sve što smo nekad videli ili čuli. Zauvek pamtimo i zvuk i sliku. Zatvoriš oba oka i oba uva i opet sve možeš lepo da vidiš i da čuješ.
Ja imam dve bake.
Ja imam dve bake, dve deke.
A ja mogu da vidim ceo vrtić. Mogu da vidim bizone i mogu da vidim kokoške.
Kad u glavi vidite bizona, pevca ili slona, gde onda čuvate bake i deke?
Mi držimo bizona u zoološkom vrtu, a bake držimo u kući.
Vrlo je važno da slon slučajno ne preskoči ogradu i ne zgazi baku.
Ja bi podelila ovako na dva dela. Može i tako bi čuvao na jednom delu, a na drugom delu drugu.
Pa naravno, ne mogu svi da se baškare na istom mestu. Morali bi malo da se stisnu.
Ja ih čuvam u sećanju.
Ti ih čuvaš u sećanju, a ti?
Ja ih čuvam u duši.
Sve ih čuvaš u duši? Čoveče, pa gde će ti duša? Zato se srce nekad uznemiri, a ljudi ne znaju da kažu zašto.
Ja bi sve to govorila, samo da su me pitali, samo da su me pitali.